sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, εδώ και λίγα λεπτά της ώρας ο Παναθηναϊκός έχει μάθει την αντίπαλό του στην φάση των play-off του UEFA Conference League. Είναι η Víkingur από την Ισλανδία. Γεια σου Μιχάλη.
Γεια σου Μανώλη.
Γελάς για το πρόλογο που γελάς για την αντίπαλό του Παναθηναϊκού.
Γελάω για το λίγα λεπτά της ώρας.
Ναι.
Αυτό.
Παραϊκό,
όχι, είναι αν το ξέρεις. Είναι πού θα δώσεις βάση. Το λίγα λεπτά της ώρας είναι πολύ συγκεκριμένο. Μ' αρέσει και πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να το υποστηρίξουν με τον τρόπο που το κάνεις εσύ.
Εντάξει.
Οπότε μ' αρέσει.
Άρα να μην το πάρω πίσω.
Τίποτα. Ξέρω ότι το έχεις καθιερώσει για εμάς τους.
Λέω. Έχετε τρυφήσει στις φακακές.
Μοιημένους.
Ναι.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι κάποια μικρά έτσι... κομψοτεχνήματα θα τα πω εγώ, τα οποία τα απογειώνεις πάρα πολύ. Ναι,
αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Víkingur, ναι. Ισλανδικό ποδόσφαιρο, ψαράδες,
σπεσιαλίστες είμαι. Κοίταξε, το γήπεδο τους είναι χωρητικότητας 1150 θεατών.
Τελεία. Παύλα, παράγραφος.
Ναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο, εάν ας πούμε... Η πρώτη εικόνα που έχεις από ένα γήπεδο, ξέρεις περίπου πώς θα πάει το μάτς. Η πρώτη εικόνα από αυτό είναι ένα φιλικό προετοιμασίας που δίνει η ελληνική ομάδα,
ναι,
σαν εικόνα.
Σωστά.
Το οποίο όμως παίζει στο κεντρικό γήπεδο της προετοιμασίας. Δεν παίζει σε αυτό που είναι η κάμερα πολύ χαμηλά. Έχει καλή κάμερα δηλαδή να το δεις το παιχνίδι, αλλά περνάνε και διάφορα αυτοκίνητα από την άλλη. Ξέρεις, είναι ένα τέτοιο γήπεδο.
Έχω κάνει ήδη εικόνα την αναμέτρηση, ναι, στις 23 Φεβρουαρίου.
Υποψία συνθετικού χλωροτάπητα, πιστεύω βεβαιότητα. Πράσινα δίχτυα.
Ρέικιαβικ, έτσι.
Ναι. Μια ομάδα πολύ καλή ποδοσφαιρικά, για να μην κάνουμε τώρα πλάκα, ας πούμε, για τα δεδομένα της χώρας. Με τον ίδιο προπονητή 5 χρόνια στην ομάδα, είναι περίπου 8 γιατί ήταν και βοηθός πριν. Έκανε κάποιες καλές νίκες.
Με ισορροπία αποτελεσμάτων, ναι, στην Big Face. Έτσι, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες.
Έχασε και από την Ομόνια με ένα βαρύ 4-0. Κέρδισε όμως και τη Σέρκλ Μπρίζ, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, θεωρώ ότι, ξέρεις, η Ισλανδία είναι μια πάρα πολύ μικρή χώρα σε πληθυσμό. Αλλά οι αρχές της ποδοσφαιρικές είναι υπαρκτές. Και δεν θα πω ότι υπάρχει Ισλανδική σχολή ποδοσφαίρου, σαν να λέμε ότι είναι η Σέρβη, ας πούμε. Αλλά είναι μια κανονική ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μια ομάδα. Η οποία δεν είναι ικανή για τίποτα.
Παναθηναϊκός έχει Ισλανδό ποδοσφαιριστή.
Έχει τον Νίγκασον, βέβαια. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ λίγες οι ομάδες όλης της διοργάνωσης, θα πω, που ο Παναθηναϊκός. Πολύ λίγες. Η εξής μία, θα πω, είναι ότι που λες, ρε παιδί μου, πρέπει να γίνει μια απίστευτη υπέρβαση για να περάσεις, και είναι η Τσέλσι. Τώρα, όλες οι άλλες ομάδες.
Παίζονται.
Ναι, κάποιες θα είναι καλύτερες ο Παναθηναϊκός, κάποιες χειρότερες στα χαρτιά ή όχι, αλλά δεν είναι ότι λες. Δεν γίνεται.
Καλή συμπαθητική ομάδα για τα δεδομένα της Víkingur, αλλά υπάρχει ποιοτική διαφορά, χωρίς καμία αμφιβολία. Ο Παναθηναϊκός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στο ζευγάρι.
Κοίταξε, την πρώτη φορά που, από τα πρώτα podcast που κάναμε, ήταν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στη Σουηδία με την Djurgården. Για μένα, από τότε, καταρχάς είναι η μοναδική ήττα που έχει κάνει ο Βιτόρια.
Σωστά.
Δεν έχει κάνει άλλη.
Με ανατροπή. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός.
Προηγήθηκε.
Με ανατροπή.
Επειδή έχει τύχει να δω έκτοτε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και κάποια με ιδιαίτερη προσοχή και διάβασμα λόγω μεταδόσεων, αντένα και... Είναι τεράστια διαφορά που έχει ο Παναθηναϊκός, κατά την άποψή μου, γιατί τότε συζητάγαμε, μου λες, βλέπεις τίποτα από το Βιτόρια. Σου λέω, όχι, δεν βλέπω τίποτα τότε. Τώρα βλέπω. Και βλέπω καταρχάς μία μεγάλη πειθαρχία και αναγνώριση του τι είναι το ρόστερ μου και τι προσπαθώ να παίξω. Δεν πάω να κάνω κάτι παράλογο ποδοσφαιρικά, κάτι το οποίο δεν μπορεί ένας παίκτης μου να το δώσει. Δηλαδή, η εξυπνάδα που βγάζει να εκμεταλλευτώ αυτό το ρόστερ που έχει τα καλά του και τα κακά του. Αλλά δεν πάω να κάνω κάτι που δεν μπορεί να γίνει.
Βλέπεις συγκεκριμένες κινήσεις, βλέπεις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, καταλαβαίνεις μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, αντιλαμβάνεσαι ότι γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο πράγματα που δουλεύονται στην προπόνηση, βλέπεις κάτι ποδοσφαιρικό. σε αντίθεση με την προηγούμενη κατάσταση με τον Diego Alonso που δεν μπορούσες να το αντιληφθείς με ευκολία. Τι ακριβώς θέλει ο Παναθηναϊκός, ποια είναι η στόχευσή του μέσα στο παιχνίδι. Και χθες μετά την αναμέτρηση είπε μια πολύ σημαντική λέξη, το σχολιάσαμε και στην εκπομπή στην τηλεόραση του Αντένα, στο The Football Show, ο Ρουί Βιτόρια, για τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι ζητούμενο σε σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου να έχεις τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ακόμα και να μην απειλήσω, όπως δεν απειλήσω ο Παναθηναϊκός ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, να έχεις όμως τον έλεγχο, να αντιλαμβάνεται ο αντίπαλος ότι εσύ το παιχνίδι παίζεται στα δικά σου μέτρα, στα δικά σου θέλω.
Είναι κλισέ και πολλές φορές χρησιμοποιείται και λίγο καταχρηστικά, θα πω, το θέμα της ψυχολογίας. Αλλά αυτό που λες είναι ψυχολογικό. Και για εσένα, στην προκειμένη περίπτωση στον Παναθηναϊκό, και για χθες την Δυνάμο Μίνσκ, η οποία ήξερε, προσπαθούσε, πάλευε, έτρεχε, αλλά ήξερε ότι δεν είναι στο χέρι μου. Είναι αν κάνει κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού ένα μεγάλο λάθος, γιατί προφανώς αυτά μπορούν να γίνουν, είναι κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά υπάρχουν και προπονητές. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, μετά τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές που έπαιξε, έπιασε το κλίμα, τον παλμό του κόσμου. Μετά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οποιοδήποτε και να ερχόταν ο Γιωβάνοβιτς, είτε λεγόταν Τερίμ, είτε Αλόνσο, είτε οποιοδήποτε, είναι πολύ δύσκολο για ένα προπονητή που μετά από τόσα χρόνια ταυτίστηκε με τους οπαδούς της ομάδας τόσο πολύ, να έρθει κάποιος να τους κερδίσει. Ο Βιτόρια, πάντως, οι δηλώσεις που κάνει, το όλο του στυλ, είναι πολύ κοντά σε αυτό που ο μέσος φίλος του Παναθηναϊκού, όπως τον καταλαβαίνω εγώ, θέλει να έχει.
Πιάσαμε το κλίμα και οι δύο χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ότι αρχίζει να υπάρχει ξανά η επαφή της ομάδας με τον κόσμο.
Με
τον φίλαθρο κοινό.
Την προκαλούν οι παίκτες. Δηλαδή, είδα, επειδή ήμουν πολύ κοντά στα 3 από τα 4 γκολ του Παναθηναϊκού χθες, ήταν προς την πλευρά του πάγκου της Δυνάμω.
Ήσουν κοντά στον γκολ του Ιωαννίδη, ε.
Κοίτα.
Το έχεις δει.
Δεν θέλω να περί αυτό.
Το καλύτερο εισιτήριο είχε.
Εγώ και η Έλενα Παπαδοπούλου, νομίζω πρέπει να είμαστε πιο τυχεροί άνθρωποι. δεν υπάρχει κάποιος να έχει πιο ωραία τον κόλλο από
εμάς. Να βλέπεις την μπάλα να έρχεται και να
λες τώρα, δεν
πάει μέσα, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί. Έβλεπα μια, επειδή ήμασταν αρκετά πίσω, έβλεπα μια κουκίδα, το Φώτιο Ανίδη, πολύ μακριά. Δεν είχα καταλάβει καν ότι καταρχάς είχε κάνει το απόλυτο κοντρόλ που φέρνει η μπάλα με το τακουνάκι. Και βλέπω την μπάλα να έρχεται από ψηλά και λέω, ρε εσύ, αυτό πάει πολύ out, πάει στο γάμα. Και λέω, δεν έρχεται κοντά η μπάλα. Οπότε πήρε. Κοίτα, ένα σύλληπτο γκολ. Είπε χθες φοβερό. Καταρχάς σου δίνω respect.
Ήταν αυτό το κλισέ που λέγανε παλιά οι speaker. Αναπάβε την μπάλα στα δίθια πράγματα. Αναπαύτηκε η μπάλα.
Μπράβο που είπε τον γκολ του Σαβίσεβιτς.
Ναι, γρήγορα. Μου ήρθε.
Ναι, ήταν
μου
και στο ίδιο τέρμα. Ναι. Πολύ πιο κοντά του Σαβίσεβιτς.
Πολύ πιο δύσκολο θα πω εγώ του Σαβίσεβιτς, παρότι είναι πιο κοντά. Ναι. Γιατί ο τερματοφύλακας, ο Θουμπιθαρέτα, μιλάμε για τον τελικό του Champions League, Μπαρσελόνα, Μίλαν, 0-4. Ο Θουμπιθαρέτα δεν ήταν τόσο πολύ εκτός εστίας.
Ναι, όσο ήταν χθες
ο Λαπούκοφ. Αλλά εντάξει, τον γκολ του Ιωαννίδη από τα πιο ωραία, από τα πιο εντυπωσιακά στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού.
Κοίτα, είπες και χθες για τον Σαβίσεβιτς, είπες και για τον Έκη Γκοντζάλες. Είναι λίγο πιο μέσα, αλλά περίπου στο ίδιο ύψος με τον Έκη Γκοντζάλες τον γκολ.
Ναι, στη λεωφόρο με την Arsenal.
Στη λεωφόρο με την Arsenal, γιατί είχε πάει να πέσει λεωφόρο σε αυτόν τον γκολ.
Στους φίλους του Παναθηναϊκού, στη μνήμη ήρθε κατευθείαν τον γκολ του Έκη Γκοντζάλες.
Ναι. Ποιο είναι πιο δύσκολο, λες?
Γκοντζάλες Ιωαννίδης. Νομίζω του Ιωαννίδη.
Ξέρεις γιατί πιστεύω.
Αλλά παίζει πάντα ρόλο και η βαρύτητα. Ξέρεις. Είναι άλλο Champions League, άλλο Arsenal, όπως και να το κάνουμε.
Σίγουρα.
Άλλο Conference, άλλο Dynamo Minsk, άλλο 3-0 το σκορ. Οπότε μπορώ να δοκιμάσω ό,τι μου κατέβει στο μυαλό εκείνη τη στιγμή.
Ποδοσφαιρικά τι πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο? Γιατί για μένα ο συνδυασμός control, πάω να πιάσω αρχή ταχύτητα, γιατί η πρώτη μου σκέψη είναι να κερδίσω μέτρα, μετά βλέπω τον τερματοφύλακα, οπότε σου λέει να πίσω. Και εγώ θα πω Ιωαννίδης, γιατί το είδαμε και χθες, δεν είναι πλασέ. Είναι κάτι μεταξύ ενδιάμεσο. Πλασέ, βολέ.
Γιατί πρέπει να δώσεις ύψος αλλά και δύναμη.
Ακριβώς.
Η μπάλα σκάει μέσα στην εστία.
Αυτό είναι το. Μα εκεί θέλω
αυτό
να καταλήξω.
Μυστικό, γιατί ο τερματοφύλακας έχει χρόνο να γύρισε.
Βέβαια.
Πολύ καλός τερματοφύλακας της Dynamo Minsk.
Τον φάγαμε κι αυτό.
Παρεμπιπτόντως. Εντάξει, μια χαρά τερματοφύλακας.
Δηλαδή.
Έχει πιάσει πέναλτι 30 δευτερόλεπτα πριν.
Ναι.
Κάνει την προσπάθειά του, αλλά η μπάλα σκάει στην εστία μέσα.
Δεν πιάνεται.
Δεν πιάνεται.
Από εκεί που είναι δηλαδή, όταν γίνεται το σου του Ιωάννη, δεν πιάνεται με τίποτα.
Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν ένα γκολ του Στέλιου Γιαννακόπουλου στην ίδια εστία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League.
Το πρώτο
League.
Του γκολ. Είναι το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο Champions League.
Με την Πόρτο.
Και πρώτη νίκη.
Ένα μακρινό σουτ. Είχε ψιλοκρεμαστεί τροχιά η μπάλα, αλλά ήταν πιο πολύ γεμάτο σουτ.
Αυτό θέλω, είναι σουτ επίσης όρης αυτό. Mm. Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι ένα μακρινό σουτ, αλλά δεν είναι ξαφνικό. Δηλαδή ναι, για, την, ναι. για το ποδόσφαιρο το 1996 που έχει μπει τον γκολ, το να επιλέγει κάποιο να σουτάρει από απόσταση 30 μέτρων είναι κάτι συνηθισμένο. Mm. Τώρα δεν είναι. Αλλά τότε ήταν.
Τότε δεν υπήρχαν 6 γκολ τότε. Ναι, πολύ λίγες οι.
Ούτε έλεγαν στο Λαπούκο 21 ετών παίζει στην περιοχή.
Ναι, ναι.
Που
σωστά,
το έφαγε χθες. Θέλω να πω. Αλλά ήταν μια γκολάρα. Ήταν ένα φοβερό, φοβερό τέρμα.
Για να φτάσει όμως ο Παναθηναϊκός να θέλει και τέταρτο γκολ, να ψάξει και πέμπτο γκολ στη συνέχεια, να χρειάζεται νίκη με εύρος ώστε να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στη League Phase του UEFA Conference League. Έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαδικασία, η αλλαγή στην διαδικασία της φάσης των ομίλων που λέγαμε παλιά, και είναι μια πολύ επιτυχημένη αλλαγή αν θέλεις τη γνώμη μου. Τη ζήσαμε με μεγάλη αγωνία χθες το βράδυ, όταν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο των αγώνων υπήρχαν αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός μέχρι το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν στην 12η θέση, πέτυχε γκόλ Πάφος, σοφάρισε τη Λουγκάνο και τον έστειλε μια θέση πιο κάτω στη 13η.
Είναι μια διοργάνωση η οποία καταρχάς η φάση ομίλων του Champions League, του Europa League ή ακόμα και του Conference, οι πρώτες δύο αγωνιστικές δημιουργούσαν μια συνθήκη η οποία αν δεν είσαι Real Madrid ή Barcelona ή τέλος πάντων η υπερδύναμη της εποχής η City, δεν ξέρω, δεν το γυρνάς τόσο εύκολα. Ο Παναθηναϊκός, θέλω να πω, το είχαμε πει και μαζί στη δεύτερη αγωνιστική, μετά την ήττα του Τζουργκάρντεν. Στην τρίτη.
Στην τρίτη, ναι.
Okay, έχασε από τον Τζουργκάρντεν. Δεν τελείωσε τίποτα. Το θέμα είναι να πάρει τα επόμενα, γιατί χθες έχουμε 36 ομάδες. Δύο ήταν αδιάφορες. Είναι απίστευτο.
Είχε 56 γκολ η βραδιά χθες.
Ναι. Μα, κοίτα, είναι μια διοργάνωση η οποία σε βάζει στη διαδικασία να σκοράρεις περισσότερο, να ψάξεις τις ισοβαθμίες. Δηλαδή, όταν η ισοβαθμία δεν είναι μόνο το μεταξύ σου, γιατί δεν παίζουν όλοι με όλους. Αλλά είναι η διαφορά τερμάτων, είναι ένα κίνητρο αυτό. Και επιθετικά και αμυντικά.
Ξέρεις από πού αλλού καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα παιχνίδια έχουν σημασία. Έβλεπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι από τις ομάδες του Champions League, της League Phase του Champions League, ελάχιστες το Σαββατοκύριακο κέρδισαν στο πρωτάθλημά τους. Γιατί ήταν η έκτη αγωνιστική. Παλιά στη φάση των ομίλων, συνήθως έκτη αγωνιστική, η Λίβερπουλ που είχε κάνει 5 στα 5.
Έπαιζε με τα δεύτερα.
Έπαιζε με τα τρίτα. Mm. Με τα δευτεροτρίτα.
Με τη list B της UEFA.
Τώρα είχε 5 στις 5 νίκες, πήγε και έπαιξε κανονικά το έκτο παιχνίδι όμως, γιατί την ενδιαφέρει να τερματίσει ακόμα και πρώτη στη League Phase του UEFA Champions League. Αντιμετώπισε πρόβλημα στο πρωτάθλημά της. Όλες οι ομάδες, ελάχιστες κερδίσανε. Mm. Ενώ στην προηγούμενη κατάσταση, από την τρίτη αγωνιστική που είπες και εσύ, σχεδόν είχε διαμορφωθεί και πήγαιναν τελευταία αγωνιστική αδιάφορες. Πολλές φορές αυτό ήταν προς όφελος των ελληνικών ομάδων. Θυμάμαι εγώ τελευταία αγωνιστική να έρχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίξει με τον Ολυμπιακό και να είναι αδιάφορη βαθμολογικά ή η Άρσεναλ και η ελληνική ομάδα να παίρνει τους βαθμούς που
χρειάζεται. Και κατά ελληνικών ομάδων που είχε χάσει Μίλαν από τη Λίλα διάφορη και είχε αποκλειστεί
και είχε μείνει εκτός. Όλα τα παιχνίδια έχουν σημασία. Το κάθε γκολ που πετυχαίνεις ή δέχεσαι έχει σημασία, γιατί καθοριστικό ρόλο ο συντελεστής τερμάτων. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό χθες.
Κοίτα, δεν ξέρω τώρα πότε ο κόσμος ακούει το podcast, αλλά θέλω να πω κάτι για τα ζευγάρια. Τώρα είμαστε στη φάση play-off για τους 16 του conference. Mm-hmm. Είναι ένα mix αυτή η διοργάνωση. Καταρχάς καλών ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια τα οποία άνετα θα μπορούσαν να είναι Europa League. Δηλαδή, το ζευγάρι Γάνδι Μπέτις δεν νομίζω ότι ξενίζει κανέναν για να είναι η Ευρώπα. Η Χάιντενχάιμ, γερμανική ομάδα που πήγε καλά πέρσι, παίζει με την Κοπενχάγη. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας που, όπως είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, το δικαίωμα στο όνειρο ομάδων που μπορούν να πάνε μέχρι πολύ αργά σε μια διοργάνωση και γιατί όχι να τη διεκδικήσουν. Δηλαδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι στρατηγικό στόχος για τις ομάδες που συμμετέχουν να πάνε ψηλά και να πάνε να το διεκδικήσουν και άλλες φορές. Γιατί δεν είναι τόσο. Δεν θέλω να ακούσει περίεργα, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται το να το δει σοβαρά και να χτυπήσει αυτά τα παιχνίδια. Αυτό θέλω να πω.
Το Conference League δίνει το δικαίωμα σε μικρές ομάδες, όπως για παράδειγμα η Λάρν, η Πέτρο Κούμπα από την Μολδαβία, οι Shamrock Rovers να συμμετέχουν στη γιορτή, στην κεντρική ευρωπαϊκή σκηνή, και είναι ευκαιρία για τις ομάδες της, να πω, τρίτου επίπεδου της Ευρώπης για διάκριση.
Βέβαια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περσινή πορεία του Ολυμπιακού, η θριαβευτική πορεία μέχρι την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου από ελληνική ομάδα.
Σε σχέση με την περσινή διοργάνωση όμως, δεν υπάρχει καμία σύνδεση τώρα μεταξύ Europa
και Conference.
Καμία σύνδεση Champions League και Europa. Ξέρεις εξ αρχής τι θα πάρεις. Δηλαδή, θεωρητικά, ας πούμε, στο περσινό Conference, μπορεί μια ομάδα που απέτυχε στο Europa αλλά ήταν καλή να τη βρεις μπροστά σου. Εδώ πέρα ξέρεις εξ αρχής ότι υπάρχει η Chelsea, mm-hmm. και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
Η Chelsea και οι υπόλοιπες, η αλήθεια είναι.
Το κακό βέβαια για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Conference είναι ότι η Chelsea, ενώ θεωρητικά το είδε λίγο πιο χαλαρά το Conference, ναι. έχει τόσο καλή, τόσο μεγάλη, τόσο τεράστια ποσότητα παικτών, ας πούμε, που η δεύτερη της ομάδα θα μπορούσε να είναι η βασική σε μια άλλη ομάδα πρώτου επίπεδου.
26 γκολ.
Ναι, τι να πεις. Στη
league face.
Αυτό θέλω να πω.
Σε 6 παιχνίδια, δηλαδή.
Αλλά για να ολοκληρώσω, έχει και κυπριακό ντέρμπι.
Αυτό κι αν είναι.
Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, είναι ιστορικό. Ομόνια Πάφος.
Ομόνια Πάφος.
Δεν ξέρω. Η Πάφος στο μεταξύ είναι περίπου 1,5 ώρα, 2 mm-hmm. από την έδρα της Ομόνιας.
Υπάρχουν λεφτά, έχουν μπει κεφάλαια στην ομάδα εδώ και μερικά χρόνια. Ισπανός προπονητής, ποδοσφαιριστές με αξιόλογη καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο στυλ ποδοσφαίρου, κάτω μπάλα, κυριαρχία μέσα από κυκλοφορία της μπάλας. Πολύ ωραία ομάδα είναι η Πάφος.
Ναι, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον με Ομόνια τώρα.
Με Ομόνια, Λέξ. Γιατί η Ομόνια είναι μεγαλύτερο μέγεθος.
Ναι.
Προπονητής ο Γιάννης Αναστασίου.
Ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2014.
Το 2014.
Με συγχώνευση ομάδων της Πάφου, ας πούμε, παλιότερες οι οποίες συγχωνεύτηκαν για να γίνει η Πάφος ομάδα, η οποία διεκδικεί τώρα το πρωτάθλημα πάλι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, νέα δύναμη δηλαδή. Στο
κυπριακό ποδόσφαιρο με τρεις ομάδες, παρακαλώ, στη φάση των play-off. Υπάρχει ναι. και ο ΑΠΟΕΛ του Μανώλο Χιμένεθ.
Πάμε και εμείς για τρεις, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ελπίζουμε.
Ναι, δηλαδή και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό.
Ναι. Ο Ολυμπιακός θέλω σίγουρα.
Είναι
εντάξει.
σχεδόν δεδομένο ότι θα βρίσκεται στην ενδιάμεση φάση, στην φάση των play-off, και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες. Να πούμε ότι τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Βίκινγκουρ είναι 13 Φεβρουαρίου και 20 Φεβρουαρίου. Την επόμενη ημέρα υπάρχει η κλήρωση για τη φάση των 16 του UEFA Conference League, και από εκεί θα ξέρουμε όλο το μονοπάτι που θα έχει, αν προκριθεί βεβαίως, ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Θα πέσει Φιωρεντίνα Ραπίδ μετά.
Mm-hmm.
Φιωρεντίνα φοβερή φέτος.
Ναι.
Σε μια ομάδα.
Και φέτος.
Και φέτος, ναι. Έχει πάρει βασικά τον. Συνήθως η Φιωρεντίνα, ας πούμε, το παράπονο που έχουν οι οπαδοί της είναι ότι όλοι μας καλύπαν στη Γιουβέντους. Και φτάνει πια, ας πούμε. Μας έχουν πάρει, ξέρω εγώ, τον Μπάτζιο, μας έχουν πάρει τον Κιέζα, μας πήραν τον Βλάχοβιτς. Φτάνει. Και έρχεται ο Μόιζε Κεν, αποτυχημένο στη Γιουβέντους, γυρνάει πίσω.
Και
πάει στη Φιωρεντίνα
κάνει
και κάνει θράψη. Άλλαξε προπονητή mm-hmm. από τον πολύ επιτυχημένο που έφτασε δύο φορές τον τελικό συνεχόμενα και το έχασε το Conference, και από τον Ολυμπιακό και
από τη West Ham.
Φιαλτικά εντωμεταξύ έχει χάσει τον ένα τελικό στο 93 και το άλλο στο 118. Οπότε ρε παιδί μου, λες εντάξει, ξέρεις, είμαστε μια ομάδα που δεν διεκδικούμε τίτλους. Φτάσαμε να τους διεκδικούμε, δεν το πήραμε. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σταθερή, πολύ καλή. Είναι και το γήπεδο της υπό ανακατασκευή, mm-hmm. το Αρτέμιο Φράγκη. Είναι καλή ομάδα. Δηλαδή δεν είναι.
Μετά την Τζέλσι, μάλλον είναι η δεύτερη ομάδα της διοργάνωσης, η Ρεάλ Μπέτις κάπου εκεί κοντά.
Για να δούμε πώς θα είναι και πέτα. Πάντως το Φιωρεντίνα Ραπίδ δεν είναι ότι παίζουν μεταξύ τους.
Όχι.
Είναι ο ένας ή ο άλλος. Είναι μια 50-50 κλήρωση δηλαδή. Δεν είναι όποιος περάσει, για να πεις ότι η Φιωρεντίνα έχει περισσότερες πιθανότητες. Όχι ότι η Rapid είναι κακή ομάδα όταν έχει κάνει τέτοια πορεία. Έτσι.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι θα έχει πολύ, πολύ ψωμί αυτή.
Για να τερματίσει η τέταρτη δεν μπορεί να είναι τυχαία ναι. ομάδα, η ομάδα από την Αυστρία. Αλλά όπως είπες σωστά και εύστοχα στην αρχή του επεισοδίου, ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση την Τζέλσι, με εξαίρεση εγώ σου βάζω και τη Φιωρεντίνα. Όχι, τη Φιωρεντίνα θα τη βάλω στις ομάδες στις οποίες.
Δεν σου λέει ότι έχει τον πρώτο λόγο ότι το κρίνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά τι να σου πω, μια καλή εμφάνιση έξω
mm-hmm.
μπορεί να στο φέρει το αποτέλεσμα. Αυτό εννοώ. Και γενικά οι ελληνικές ομάδες, ξέρεις, σε παιχνίδια με θεωρητικά καλύτερους, μπορεί μερικές φορές να είναι και καλύτερο να παίζεις το παιχνίδι έξω.
Ναι.
Έχεις και μια μεγαλύτερη ελευθερία να το περιορίσεις, ας πούμε, το δικό σου παιχνίδι και να προσαρμοστείς περισσότερο στο άλλο. Γιατί όταν παίζεις την έδρα σου, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, επιβάλλεται κάπως να κάνεις και εσύ μια προσπάθεια παραπάνω.
Δεν παίζουν ρόλο και τα εκτός έδρας γκολ πλέον.
Βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε
είναι πιο εύκολο να κερδίσεις την Dynamo Minsk ή την Athens Καλυθέα.
Τη φετινή Athens Καλυθέα, τον σύγχρονο φωνέα των γιγάντων. Αυτή η ιστορία πρέπει να είναι μοναδικού ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος. Θέλω να πω, έχει όλα τα οριακά παιχνίδια, εννοώ με ομάδες πάνω κάτω με τους ίδιους στόχους, τα έχει χάσει.
Έχει κόψει βαθμούς από όλους τους μεγάλους και δεν έχει νίκη στο
πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει αυτό.
Είναι ουραγός.
Ναι. Έφυγε ο προπονητής, ο οποίος, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω δει όλα τα παιχνίδια της Καλυθέας, αλλά με τους μεγάλους τα είδα όλα. Το πιο σοκαριστικό, το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι που είπα την Καλυθέα ήταν το Παναθηναϊκό.
Ναι.
Εκεί έπαθα πλάκα. Δηλαδή λέω, δεν μπορεί να το βλέπω αυτό από ομάδα. Δεν μπορεί να βλέπω το outsider να παίζει με τον Παναθηναϊκό και να κυνηγάει τρίτο γκολ αντί να σου πει ότι στο 85 μένω πίσω. Προφανώς.
Ήταν η εποχή που λέγαμε και προηγουμένως του Diego Alonso, που ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού ούτε στα παιχνίδια με τις μικρές ομάδες, θεωρητικά μικρές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά τα έκανε και με την ΑΕΚ. Όχι σε αυτό το επίπεδο.
Ναι.
Αλλά ήταν καλός και ήταν καλή και με την ΑΕΚ η Καλυθέα. Τώρα με τον Ολυμπιακό ήταν λίγο πιο ελληνικού στυλ. Θέλω να πω.
Το κλέβω στο τέλος.
Το κλέβω στο τέλος με κεφαλιά. Εντάξει, για μια ομάδα του επίπεδου του Ολυμπιακού και του προπονητικού επίπεδου του Μεντιλίμπαρ, για μένα είναι δικαιολόγητο αυτό το γκολ που δέχεται.
Και η παραχώρηση του κόρνερ.
Πέσει
αλλά
παραχώρηση
και
του
η αμυντική συμπεριφορά στη στατική φάση.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, ζώνη. Όλοι στο ίδιο σημείο. Και έρχεται ένας, ο Τζάνι. Ανενόχλητος. Τρέιλερ. Και παίρνει μόνος του κεφαλιά. Δηλαδή,
και κεφαλιά, ξέρεις,
πιάνεται.
Δεν είναι κεφαλιά με το μέτωπο που λέγαμε παλιά καρφωτή κεφαλιά. Είναι με το πίσω μέρος του κεφαλιού που παίρνει πολύ δύναμη μπάλα και πραγματικά είναι άπιαστη.
Ναι, πάντως απίστευτο δηλαδή να το φας αυτό το γκολ έτσι. Δηλαδή για Ολυμπιακό μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί δεν έχει συνηθίσει επί Μεντιλίμπαρ τέτοιου είδους. Γιατί είναι ένα ομαδικό λάθος, δεν είναι ατομικό.
Και άφησε 2 βαθμούς ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Ήρθαν πιο κοντά οι υπόλοιποι διεκδικητές. Στον πόντο και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και 2 βαθμούς πίσω ο Παναθηναϊκός. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε την τελευταία αγωνιστική για το 2024. Έτσι.
Για να απαντήσω στην ερώτησή σου. Πιστεύω ότι είναι αντίστοιχη δυσκολία.
Ναι, ναι.
Αυτό θα πω.
Είναι αυτό που συζητούσαμε για τις ομάδες του Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
Βέβαια έχει κάνει ένα έξυπνο rotation το οποίο του βγήκε ο. Δηλαδή είναι το ιδανικό rotation που έκανε. Ξεκούρασε τους βασικούς, οι βασικοί πήραν λίγο ρυθμό με ένα 15 λεπτό στο τέλος. Του βγήκε και το μεγάλο σκορ. Του βγήκαν όλα σε αυτό. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ κακή επιθετικά χρονιά μέχρι στιγμής.
Ναι.
Με πολύ λίγα γκολ, ελάχιστα παιχνίδια πάνω από ένα γκολ.
Ξεμπούκωσε.
Ναι, οπότε είναι σημαντικό. Χωρίς κόσμο.
Ναι.
Σημαντικό, γιατί μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες.
Θέλει τον κόσμο το πιζάρισμα να είναι πάλι.
Ξέρεις, θα πάει ο κόσμος τώρα να ψωνίσει, ας πούμε, και σου λέει πάμε και στο γήπεδο το βράδυ. Τώρα δεν θα πάει. Είναι λίγο. Έγραφα στο Antenna.gr την προηγούμενη εβδομάδα ένα κείμενο λέγοντας ότι από τις 16-17 αγωνιστικές που είχαμε παίξει, μόλις σε 3 είχαν κερδίσει και 4. Βγάζω έξω τα ντέρμπι.
Αυτό τα λέει όλα νομίζω.
Και έγινε η τέταρτη την προηγούμενη. Δηλαδή κέρδισαν όλοι. Και το κέρδισαν είναι επίσης πολύ σχετικό, γιατί όλοι κέρδισαν τον ίδιο τρόπο. Με μια κεφαλιά, ο ΠΑΟΚ. Με
ημίχρονο, στατική φάση.
Ναι, ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Θέλω να πω ότι για μένα η μεγάλη διαφορά είναι ότι σε σχέση με πέρσι οι μικρές, μικρομεσαίες, μεσαίες ομάδες έχουν γίνει πολύ καλύτερες.
Ναι.
Πέρσι δεν ήταν έτσι.
Ισχύει. Συμφωνώ σε απόλυτο βαθμό. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έρχονται από το μεταξύ τους παιχνίδι Κυπέλλου με πολύ φασαρία, με πολύ σκόνη να έχει σηκωθεί.
Ήταν το πιο ελληνικό ντέρμπι που μπορεί να προσφέρει τα τελευταία χρόνια αυτό το πρωτάθλημα.
Με μεγάλη προσπάθεια και από τους δύο, και αυτοί θα πρέπει να προσέξουν στην τελευταία αγωνιστική του 2024.
Γιατί είναι μια κατάρα, έτσι. Το ξέρεις αυτό.
Για πες.
Νομίζω είναι, τώρα το λέω από μνήμης,
ναι.
Πρέπει να είναι 10 ή 11 χρόνια στα οποία μόνο μία φορά έχει κερδίσει το τελευταίο μάτς της χρονιάς.
Μιλάμε για την ΑΕΚ.
ΑΕΚ. ούτε ακόμα και στα χρόνια τρίτης, δεύτερης νίκης δεν κέρδιζε αυτό το μάτς.
Όπω τσίγκρισε στα χνάρια Νικολακόπουλου, θα πω.
Όχι, αυτό συζητείται σε όλα τα τέτοια. Δηλαδή είναι. Τώρα παίζει με τον Λεβαδιακό.
Με τον Λεβαδιακό.
Ναι.
Ο Λεβαδιακός επίσης.
Πολύ καλή ομάδα.
Πολύ καλή ομάδα. Πολύ που λέγαμε ομάδα. Για την Καλυθέα, για τις ομάδες που είναι χαμηλά. Ναι. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, που ξέρει τι θέλει μέσα στο.
Καλό
στο
γήπεδο.
Με Έλληνες στην ενδεκάδα του.
Σκεφτόμουν για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τώρα έχει γίνει ελεύθερο το θέμα. Mm-hmm. Αλλά σκεφτόμουν για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πόσο σημαντική είναι η απουσία γενικά από το ελληνικό ποδόσφαιρο ομάδων σε στήλη Ηρακλής,
ναι.
Πανιόνιος. Τι θέλω να πω. Ομάδες οι οποίες έχουν κόσμο και όνομα δίνουν πολύ συχνά σε προπονητές την ευκαιρία να μπορέσουν να χτυπήσουν τον πάγκο μιας μεγαλύτερης ομάδας.
Ναι.
Γιατί το να το κάνεις, να κάνεις μια καλή χρονιά με τον Ηρακλή είναι πιο
μπορεί
δύσκολο.
Να είναι σκαλοπάτι.
Ακριβώς.
Ναι, 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 ναι.
Για να πας, ας πούμε, κάπου πιο πάνω. Ενώ μπορεί μια πολύ καλή χρονιά στην Καλυθέα να μην είναι το ίδιο για κάποιον.
Ναι. Συμφωνώ.
Αυτό. Τώρα...
Άλλο πράγμα. Άλλη βαρύτητα τώρα έχει ο Ηρακλής, ο Πανιόνιος, με κόσμο στο γήπεδο, ιστορικές ομάδες, άλλο μέγεθος. Όπως και να το κάνουμε.
Αξίζει και μια συζήτηση για δεύτερη εθνική. Είναι πολύ κόσμο φέτος και ομάδες που θέλουν να ανέβουν.
Έχω και πρόσφατη.
Είχες ασχοληθεί γνώμη, πολύ
βέβαια,
με το...
πέρυσι, στο πρωτάθλημα της Super League 2, με άγρια ομορφιά αυτό το πρωτάθλημα. Θέλω να σταθούμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έχουμε μιλήσει για τη γενικότερη βελτίωση. Εντάξει, είναι και εμφανής κιόλας με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Ποιος ποδοσφαιριστής έτσι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στη χθεσινή αναμέτρηση με την Δυνάμο Μίνσκ?
Ο Ναχή. Ξέρεις γιατί?
Βάζεις Χίε, Ουναχή. Εγώ τον.
Έτσι τον Ουναϊ. Έχω Ουναϊ και έτσι τον είδα. Τώρα δεν άσχω.
Οκ.
Μπορεί.
Ο ίδιος άνθρωπος είναι.
Ναι, είναι πιο έβυχο, ίσως. Κοίταξε, εντάξει, αν συνυπολογίσω το Σαλάχ, όλοι οι Λίβρο που τον λέει Σάλα.
Ναι.
Ο καθένας μάλλον γιατί θέλει, οπότε δεν έχει.
Ο Μαροκινός,
Αυτός ξέρεις γιατί μ' αρέσει. Γιατί ο τρόπος που διαβάζει το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όχι τόσο στην επίθεση, ίσως, που έχει όμως και την άμυνα, και τριπλώσω στην άμυνα. Δηλαδή, η τοποθέτησή του, το πώς καλύπτει το χώρο, είναι μοναδικό και έτσι όπως τον έβλεπα είναι πολύ καλός, αν και επιθετικογενής.
Ναι, ωραίο, ανάλαφρο στυλ.
Ναι.
Δεν πατάει πολύ στο,
πετάει,
στο χορτάρι.
Στις μύτες.
Εντάξει, δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Το Μουντιάλ του 2022 είχε καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, είχε κάνει μια ματσάρα με την Ισπανία. Είχε αναρωτηθεί ο Λουίς Ενρίκε, το διάβαζα για το μάτς. Ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ποιος είναι και δεν το γνωρίζουμε.
Στη
Μαρσέλη
δεν έπιασε.
Ναι.
Γιατί αυτό... άραγε, δεν ξέρω.
Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πάνε σε ομάδες.
Ναι, μπορεί να μην κολλήσει.
Και δεν ακουμπάνε και μετά πάνε σε άλλη ομάδα και γίνονται.
Ναι.
Χέρι Άναρη στη Γιουβέντους. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Και πήγε στην Άρσεναλ.
Ναι.
Και έγραψε ιστορία.
Αυτός έτσι μου κάνει εντύπωση. Για τον Τετέ είναι προφανές.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρεις, το touch που έχει ο Τετέ. Είναι σαν να παίζει άλλο. Δηλαδή, έβλεπα του αμυντικού τη Δυνάμω και τον Τετέ.
Ναι.
Ρε, παιδί μου, την πιάνει αλλιώ την μπάλα. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά ποιότητας που υπάρχει.
Κλάση.
Σε αυτό τον παίκτη.
Κλάση.
Φοβερός.
Πολύ ποιότητα ο Τετέ. Είναι δεδομένο ότι για το υψηλό επίπεδο το γεγονός ότι στο τακτικό κομμάτι δεν πειθαρχεί, δεν είναι τόσο συνεπής. Αυτό παίζει ρόλο για να μην παίξει μέχρι τώρα σε πιο υψηλό επίπεδο. Αλλά στο Παναθηναϊκό είναι ποδοσφαιριστής του επίπεδου κάνω διαφορά.
Ναι.
Και ήταν ένα ζήτημα για το Ρουί Βιτόρια ότι μέχρι τώρα δεν είχε παίξει όπως έπαιζε στην αρχή της σεζόν ο Βραζιλιάνος. Όπως και γενικότερα είπαμε για τον Παναθηναϊκό και ο ίδιος ξεμπούκωσε χθες με δύο ωραία προσωπικά γκολ. Εκεί φαίνεται και η ευφυΐα του ποδοσφαιριστή, αριστεροπόδαρος. Αλλά όταν καταλαβαίνει στο δεύτερο γκολ ότι κλείνει την απέναντι γωνία και ο αμυντικός και ο τερματοφύλακας με το δεξί του πόδι, τελειώνει τη φάση και κάνει το 2-0.
Μου έχει κάνει εντύπωση τώρα που λέστε ο Πελίστρη.
Ναι.
Η τάση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο γενικά είναι η extreme, ας το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνομαστε, οι ακραίοι wingers, είναι να παίζουν με αντίθετο πόδι.
Ναι.
Ο Πελίστρη, εγώ περίμενα ότι η τριάδα θα είναι Τετέ, Πελίστρη, Ιωαννίδης.
Εντάξει, Και η επένδυση που κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί για τον Τετέ έδωσε 6-7 εκατομμύρια και άλλα τόσα για τον Πελίστρη, έτσι πίστευες.
Ναι.
Ότι θα παίξουν στις δύο πτέρυγες, αλλά ο Πελίστρη τελικά η θέση που, στην οποία αγωνίζεται και βολεύεται καλύτερα είναι.
Με
δεξιά
πόδι. Το οποίο, δηλαδή παίκτη ασβέστη.
Ναι.
Το οποίο είναι για το ποδόσφαιρο το τωρινό, είναι σχετικά σπάνιο.
Ναι, γιατί πλέον οι wingers κλείνουν περισσότερο, ναι. Αφήνουν την πλευρά στους back που ανεβαίνουν. Περισσότερο Τετέ παρά Πελίστρη είναι η σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου.
Αλήθεια είναι.
Περισσότερο δημιουργεί από τα άκρα.
Ναι.
Περισσότερο εκτελεστές. Ο Πελίστρη είναι ο παλιός παίκτης της γραμμής, με την ταχύτητά του, με τον διαβολισμό του.
Έχει και τον γκολ. Αυτό είναι το.
Ναι.
Δεν το έχει ίσως ως ο Τετέ.
Mm-hmm.
Αλλά δεν είναι ότι δεν το έχει.
Παναθηναϊκός πάντως έχει δύο παίκτες ακριβούς αυτή τη στιγμή που παίζουν στην ίδια θέση.
Το οποίο είναι. Εγώ πιστεύω
αυτό
ότι.
Είναι πρόβλημα.
Ναι, πιστεύω ότι δεν το. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα ότι ο Πελίστρα παίξει, διότι ο Τετέ δεν μπορεί να παίξει αριστερά. Θέλω να πω. Μπορεί, αλλά θα χάσει όλο το πλεονέκτημα που έχει αυτό ο παίκτη. Τη κλειστή τρίπλα, το απρόβλεπτο, το ότι μπορεί να βγάλει την κοντή σέντρα με το κακό του πόδι.
Mm-hmm.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δει ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
Ο Τζούρισιτς έχει δέσει καλά αριστερά με τον Μλαντένοβιτς. Με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας η κάθε πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Όταν παίζει ο Βαγιανίδης, αλλά και χθες με τον Κότσιρα που ήταν από τους καλούς σε απόδοση παίκτες του Ρουί Βιτόρια, η δεξιά πτέρυγα είναι πιο επιθετική του Παναθηναϊκού. Συγκλίνει από εκεί και ο Τάσος Μπακασέτας όταν παίζει και δημιουργούν μια τριάδα πολύ αξιόλογη. Τετέ, Βαγιανίδης, Μπακασέτας. Από την άλλη πλευρά φέρνει τον Τζούρισιτς πιο μέσα, πιο κοντά στον center four και αφήνει όλη την πλευρά στον Μλαντένοβιτς, έχοντας τοποθετήσει εκεί πέρα και τον Μαξίμοβιτς στους τρεις σέρβους. Ο Μαξίμοβιτς, ο οποίος κάνει πράγματα που δεν φαίνονται στο γυμνό μάτι, αλλά είναι χρήσιμος γιατί κλείνει χώρους, ξέρει που να τοποθετηθεί και είναι και πολύ δυνατός στις ανακτήσεις της μπάλας.
Δεν μπορεί να παίξει ο Μαξίμοβιτς πιο πίσω.
Στο 6 εννοείς. Mm. Στο 6 ο Βιτόρια θεωρεί ότι η επιλογή του είναι ο Αράο, όποτε δηλαδή είναι υγιής ο Αράο δεν βγαίνει ποτέ από την ενδεκάδα. Ο ίδιος ο Μαξίμοβιτς έχει δηλώσει ότι περισσότερο βολεύεται στο 8.
Okay. Εγώ πιστεύω ότι
ναι.
Βολεύεται πιο πολύ στο 6. Αλλά οκ. Okay, δηλαδή.
Έχει λίγο ένα θέμα στην κυκλοφορία της μπάλας.
Ναι.
Δεν του, γενικά στο επιθετικό κομμάτι δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Ούτε καν τη ζητάει την μπάλα ιδιαίτερα ο Σέρβος.
Επειδή είναι. Θες να πεις κάτι.
Όχι.
Επειδή έρχεται τελευταία. Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Σωστά.
Ναι.
Ωραία. Είδα ένα παιχνίδι που έκανε ο Ντέμις Νικολαίδης.
Mm-hmm.
Ποιον παίκτη. Τώρα που έρχονται μεταγραφές Ιανουαρίου. Πιστεύω ένα καλό κλείσιμο αυτό.
Για πες.
Ποιον παίκτη.
Μεταγραφές πάντα είναι.
Ταιριάζουν
παντού.
Είναι ωραίο.
Σαν την Κοκακόλα.
Είναι ωραίο. Το έχεις δει, γιατί αν το έχεις δει δεν έχει νόημα.
Όχι, δεν το έχω δει.
Ωραία.
Με πιάνεις εξαπίνηση.
Τέλεια. Είναι το καλύτερο. Σου λέει ότι έρχονται τώρα μεταγραφές για τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει. Να πάμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και θα σου πω το εξής. Ποιον παίκτη σε κάθε ομάδα. Όχι, όχι, όχι. Ποιον παίκτη που έχει παίξει σε μια ομάδα από αυτές θα έφερνες σε μεταγραφή Ιανουαρίου για να πλαισιώσει την τωρινή. Δηλαδή, λες ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός του λείπει, ξέρω εγώ, ένα center four. Θα έφερνε το Βαζέχα, σου λέω ένα παράδειγμα.
Παίκτης που να έχει παίξει στις τέσσερις ελληνικές αυτές.
Στην συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή, θα μου πεις
έναν. Να έχει παίξει το παρελθόν.
Είσαι στον Ολυμπιακό.
Okay.
Πρέπει να κάνεις μια μεταγραφή. Ποιον παίκτη θα έφερνες τώρα με ποδοσφαιρικά κριτήρια, μην μου πεις ας πούμε τον αγαπημένο παίκτη του Ολυμπιακού, uh-huh. Ποιον θα έφερνε ποδοσφαιρικά κριτήρια που θεωρείς ότι λείπει από αυτήν την ομάδα τώρα.
Που λείπει από αυτήν την ομάδα τώρα.
Ολυμπιακό.
Μάλιστα. Δύο, μπορώ να πω δύο.
Θα κάνεις δύο μεταγραφές.
Δύο, ναι.
Ναι, για πες.
Ε?
Για πες.
Δύο, μπορώ.
Ελπίζω να έχεις καταλάβει το παιχνίδι, ναι. Για πες.
Ο ένας είναι ο Γκιγέρμε.
Πολύ σωστό.
Ο Γκιγέρμε,
ναι.
Γιατί λέγαμε πριν για έλεγχο παιχνιδιού και για μένα είναι ο ορισμός του παίκτη.
Σωστό.
Που ελέγχει όλο το παιχνίδι και θεωρώ ότι δίπλα του ποδοσφαιριστές όπως ο Έσε ή ο Μουζακίτης θα ήταν δύο φορές καλύτεροι.
Θα αναδεικνύονταν περισσότερο.
Ακριβώς.
Ναι.
Αλλά πρώτη επιλογή, γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη για τον Ολυμπιακό, είναι ο Ποντένσε.
Okay.
Ένας μεσοεπιθετικός που να έχει την προσωπική ενέργεια, που να γνωρίζει το περιβάλλον γιατί έπαιζε νωρίτερα όπως είπες και θα δώσει αυτό ακριβώς που λείπει στον Ολυμπιακό τη συγκεκριμένη περίοδο.
ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ, ε. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ θα πήγαινα στην επιλογή του ΜΕΙΤΕ που είναι και πρόσφατη. Επειδή θεωρείς ξέρω πόσο, καλά, πιο κούμπωσε, πολύ εκεί, πόσο ναι. καλά κούμπωσε. Σκέφτηκα τον Μπρίγιοβιτς, να σου πω την αλήθεια.
Αυτόν είπε ο Ντέμις.
Αυτόν είπε.
Ναι.
Γιατί είναι ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ η θέση του Σέντερ Φορ. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι άμα συζητήσεις έξω με τον Λουτσέσκου, που θα όχι μπροστά σε κάμερες κτλ., και σου ανοιχτεί, θα σου πει ότι εγώ τον Σέντερ Φορ έτσι τον θέλω. Αυτή τη δουλειά θέλω να μου κάνει. Θέλω να πιέζει, θέλω να είναι Μπράντον Τόμας.
Και θα βάλουν οι άλλοι.
Και θα τα βάλουν οι άλλοι, ακριβώς. Δεν πεθαίνει δηλαδή για να βρει έναν σκόρερ, έναν παίκτη περιοχής. Ναι, ναι. Αυτή την εντύπωση έχω.
Παναθηναϊκό.
Παναθηναϊκό, ε. Παναθηναϊκό, ξέρεις ποιον θα έφερνα. Θα πάω πίσω όμως.
Ναι.
Μάρκους Μίνχ.
Φοβερό.
Αριστερός μπακ.
Ναι. Δεν είναι και αυτός όμως πολύ επιθετικογενής.
Μια χαρά.
Okay. ΑΕΚ.
Περίμενε λίγο να σκεφτώ λίγο τον Παναθηναϊκό που αλλού χρειάζεται. Εντάξει, τι να σου πω, θα φαίνα το Βαζέχα.
Καλά, ναι, εντάξει.
Δεν υπάρχει συζήτηση. Το Βαζέχα Ιωαννίδης λίγο έτσι μου εξητάρει λίγο τη...
4-4-2 που λέμε,
ναι,
τίποτα άλλο.
Ναι, τη φαντασία.
Ναι.
Το Μίνχ θα έφερνα. Okay. Γιατί είναι η χτυπητή αδυναμία του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει... Δεύτερο παίκτη στην αριστερή πλευρά, ο Μίχρη για μένα είναι καλύτερο παίκτη από τον Μλαντένοβιτ. Θα ήταν αυτό ο βασικό και ο Σέρβο.
Φοβερό σύνθημα.
Θα έρχονταν στα άλλα παιχνίδια. Όχι, για πες.
Μίχρη.
Όπω τον Απόλογα Σπίρνου, επιτέμπει που πήγαινα και τα λοιπά, που λέγανε στην κερκίδα, παιδιά, πάμε το καινούριο σύνθημα. Και λέω, ποιο θα πούνε, θα έχουν ετοιμάσει κανένα σύνθημα. Και λέγανε, Απόλων! Εντά δεν υπάρχει άλλο.
Συγγνώμη, επειδή έχω πάει πολύ Απόλων.
Απόλων.
Υπήρχε το αυθεντικό Απόλλων,
ναι.
Είναι που υπήρχε ένας που φώναζε «Α» και οι άλλοι «Πόλλων». Αυτό ήταν το σύνθημα. Εκπληκτικό. «Α, Πόλλων, α».
Αυτός είναι επίλογος της εκπομπής πραγματικά. Για
ΑΕΚ δεν μου είπες όμως.
ΑΕΚ, ε. ΑΕΚ. Κάτσε να σκεφτώ. ΑΕΚ, τι θα έπαιρνα. ΑΕΚ. ΑΕΚ, φίλε μου, θα έπαιρνα δεξιά, αριστερά, center for, πλάγια, πινέδα και τα λοιπά.
Στα άκρα πήγαινε.
Στα άκρα να πάω.
Άκρο άμυνα.
Εντάξει, ξέρεις, οι δικές μου απόψεις λίγο στο...
Καλά, ναι.
στα ποδοσφαιρικά είναι λίγο περίεργες. Εγώ θα πήγαινα σε, θα σου φάνει περίεργο, σε Κάρλος Γκαμάρα.
Δεν σ' αρέσει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο?
Δεν πεθαίνω.
Okay.
Μου αρέσει.
Ναι.
Μου αρέσει. Δεν πεθαίνω όμως. Ο Βίντα θεωρώ ότι πέρασαν τα χρόνια.
Δεν και... είναι ο ίδιος με πέρυσι σίγουρα.
Ναι, κάθε χρόνο που περνάει. Ο Μουκουντή έχει τα αθλητικά προσόντα. Δίπλα του ένας Γκαμάρα. Μια ηγετική παρουσία, μια ηγετική...
Θα ήθελες ένα Βίντα τρία χρόνια πριν, δηλαδή πάνω κάτω.
Σωστά.
Ναι. Okay.
Σωστά.
Πάντως έπεσες κοντά στη θεωρία με Ντέμι.
Ναι.
Ο Ντέμις είπε...
Τι έχει πει?
Είπε από Ολυμπιακό. Ποιον είχε πει από Ολυμπιακό? Δεν το έχω. Από
και
Παναθηναϊκό,
θα έλεγα
από Παναθηναϊκό έπαιζε Λιμπέρτο Σίλβα.
Και Κατσουράνη θα έλεγα για ΑΕΚ.
Αντί του Σιμάνσκι, ας πούμε. Ο Ντέμις είπε στην ΑΕΚ Ασάπη. Και εκεί συμφωνώ.
Επειδή χρειάζεται αριστερό μπακ. Δεν πήγε το
ναι,
μυαλό μου.
Ναι, ναι, ναι.
Δίκιο έχει.
Πάω και είπε Πρίγιοβιτς. Παναθηναϊκό έπαιζε Λιμπέρτο Ολυμπιακό. Ποιον είπε?
Παναθηναϊκό είπε Ζιλμπέρτο, ε.
Ναι.
Και αυτό το ακούω.
Αυτό.
Φορτούνι. Επειδή του αρέσει πολύ γενικά ο Φωγή. Εντάξει.
Μπορεί να είπε το Φορτούνι.
Μέσω επιθετικό
ναι,
χρειάζεται ο Ολυμπιακός
που...
ναι. να δημιουργεί και να
μπορεί
κάνει
να το
διαφορά.
Ναι.
Ωραίο.
Αυτό. Ωραίο, ναι.
Εσύ. Γιατί εντάξει, βάζει σε μια διαδικασία.
Κοίταξε. Δεν θέλω να το κάνω βαρετό. Πραγματικά συμφωνώ μαζί σου στη λογική. Τώρα, αν θα άλλαζα εγώ παίκτες συγκεκριμένα. Δηλαδή, τι να σου πω. Τον Κασάπη, όντως πιστεύω ότι στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτό που λείπει.
Για τη θέση του αριστερού μπακ.
Στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός με ένα δεύτερο επιθετικό,
mm-hmm.
ο οποίος, αν δεν του βγαίνει το μάτι του Ιωαννίδη, να είναι εκεί και να μπορεί να τα βάλει, είναι η πιο σημαντική μεταγραφή που μπορεί να παίξει τον πιο απόλυτο ρόλο στο πρωτάθλημα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν ο Ιωαννίδης που έχει αρχίσει και τσιμπάει, έχει κάποιο συμπαραστάτη, Πιστεύω ότι μπορεί να πάει καλά. Εγώ θα έπαιρνα επιθετικό από τον Παναθηναϊκό και θα σου πω ποιον θα έπαιρνα συγκεκριμένα για αυτό το ρόλο, γιατί θυμάμαι ότι τον είχε επιτελέσει τέλεια. Θα ήταν ο Βλάωβιτς.
Ο Βλάωβιτς. Οκ.
Πιστεύω θα τα βάζε τα γκολ.
Okay.
Και θα του τόλυνε αυτό το θέμα.
Να είχε βάλει και αυτό στο καμπνού.
Ναι, ναι, το άκουσα το πρωί από τον Τζουβέλ αυτό. Και αλλά πιστεύω ότι είναι αυτός, γιατί θυμάμαι ότι τότε ήταν η πρώτη φορά που, έτσι όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός επί αείμνης του Γιάννη Κυράστα, είχε τετράδα στην επίθεση που άλλοι έπαιζαν στην Ευρώπη, άλλοι έπαιζαν στην Ελλάδα.
Ναι, σωστά. Ο Λιζαντέμπε και λοιπόν.
Ναι, ο Λιζαντέμπε. Πιο πολύ.
Πιο πολύ από...
Μπράβο, ο Λιζαντέμπε θα έπαιρνα. Συγκεκριμένα ο Λιζαντέμπε. Θεωρώ ότι θα ήταν ακριβώς αυτό. Πολύ καλύτερο από το Βλάβιτ.
Ολυμπιακό.
Σίγουρα δημιουργικά πιο πολύ από Γκιγέρμε.
Mm-hmm.
Πιο πολύ, δηλαδή θεωρώ ότι. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι ο Βίλιαν θα έπιανε, θα ήταν το τέλειο. Το Ποντένσε μ' αρέσει.
Είναι ένα ερωτηματικό ο Βίλιαν για μένα.
Γκαλέτη θα έπαιρνα.
Γιατί δεν πιάνει.
Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω.
Με γεμάτες χρονιές στην Πρέμιερ Λιγκ σε καλή αγωνιστική κατάσταση και έχει έρθει και ακόμα ναι. τον βλέπει ότι πασχίζει. Δεν είναι ότι.
Δεν.
Είναι αδιάφορος.
Ναι, δεν.
Ακόμα δεν το έχει βρει. Γκαλέτη.
Γκαλέτη, ναι. Γκαλέτη θα έπαιρνα.
Mm-hmm.
Άλλος ένας που έπαιζε με δεξιά.
Ό,τι θέλεις.
Και ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι λέει ο Λουτσέσκου. Επίθεση θα έπαιρνα.
Επίθεση.
Δεν με επίθηκε κανένας επιθετικός του ΠΑΟΚ. Ο Πρίγιοβιτς ήταν ο πιο γκολτζής που είχε νομίζω γενικά. Ναι, θα πήγαινα Πρίγιοβιτς κι εγώ.
Στον Πρίγιοβιτς, οκ. Okay.
Αυτό. Έχει παίξει με τον Λουτσέσκου, το ξέρει, θα βοηθούσε. Αυτά. Πολλά είπαμε σήμερα.
Πολλά. Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές σε όλους
σας. Καλά να περάσουμε. Καλά να περάσετε, φίλες και φίλοι, στην περίοδο των εορτών. Καλές γιορτές και να προσέχετε. Πολύ σημαντικό. Θέλω, πριν κλείσουμε, να σχολιάσουμε λίγο όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε στο παιχνίδι της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό, με την Μπασκόνια, με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και ποια ήταν η αντίδραση και της Μπασκόνια και των παικτών του Παναθηναϊκού. Αυτή η συγκλονιστική σκηνή που έχουν μαζευτεί στο κέντρο του γηπέδου και προσεύχονται για την υγεία του συναθλητή τους και πόσο παλικάρι είναι αυτός ο Λεσόρ πραγματικά που έχει πέσει στο έδαφος και μόλις συνειδητοποιεί ότι μπορεί να πατήσει έστω το ένα του πόδι. Επειδή υπάρχει, φαντάζομαι,
το παιδί του.
Και το παιδί του στο γήπεδο και σηκώνεται με κουτσό και τρέχει προς τα αποδυτήρια.
Συγκλονιστική στιγμή.
Mm-hmm.
Συγκλονιστικό ότι ακόμα και στο ασθενοφόρο, ας πούμε, είναι με το παιδί και γελάει.
Και γελάει.
Νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που μπορούν να περάσουν και αφορούν τους πάντες. Από τους συμπαίκτες του, τους αντιπάλους του, τον κόσμο, τον ίδιο, την οικογένειά του. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούμε πάντα δεδομένα και λέμε, δεν λέμε ας πούμε, δεν σηκώνεσαι το πρωί και λες σήμερα νιώθω μια χαρά, το θεωρείς δεδομένο μέχρι να μην είναι. Λένε οι γιατροί ας πούμε ότι μα εμένα δεν μου είχε συμβεί ποτέ, λένε ασθενείς μα εμένα δεν μου είχε συμβεί ποτέ, να που συνέβη. Πιστεύω ότι είναι ένας συγκλονιστικός άνθρωπος επειδή τον έχω γνωρίσει και προσωπικά.
Mm-hmm.
Όλη του η ζωή είναι αυτό που λέμε, εγώ ήμουν ένα παιδί από τη Μαρτινίκα που ήρθα και κατέκτησα την Ευρώπη. Το μόνο που θα πω, τίποτα αγωνιστικό, να γίνει γρήγορα καλά, μας λείπει ήδη. Δηλαδή, και είναι φοβερός άνθρωπος και τίποτα άλλο σε αθλητικό επίπεδο δεν θέλω να πω, μόνο ότι ήταν όντως συγκλονιστική όλη η σκηνή να βλέπεις τους ανθρώπους ας πούμε, να κλαίνε. Βλέποντας το Λεσόρ.
9 οπαδοί του Παναθηναϊκού λιποθύμησαν
ναι.
και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.
Μα ξέρεις τι, έτσι όπως είναι, δηλαδή υπάρχουν καλά και κακά στα social media. Τα καλά ή κακά των social media μερικές φορές είναι το ίδιο νόμισμα, απλά από άλλη όψη. Το Λεσόρ ή τον κάθε παίκτη που εσύ θεωρείς αγαπημένο σου. Όταν πλέον τον βλέπεις τόσο συχνά και σε τόσο διαφορετικές στιγμές, τον έχεις τόσο κοντά σου. Που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Το είπε και ο Βιτόρη, ας πούμε. Ότι ξέρεις, οι άνθρωποι αυτό το έχουν σαν ένα κομμάτι της ζωής τους. Και γι' αυτό με τον Λεσόρ, ας πούμε, που ένωσε τόσο πολύ σε ψυχολογικό επίπεδο τους φίλους του Παναθηναϊκού ξανά με την ομάδα μπάσκετ, είναι, αν δεν είναι ο νούμερο ένα, είναι ο νούμερο δύο σε πιο έτσι κοντινό ρόλο με τους ανθρώπους. Πράγμα το οποίο είναι δικό του δημιούργημα του Λεσόρ, mm-hmm. λόγω χαρακτήρα. Γιατί και στην Παρτιζάν έτσι ήταν. Στην Παρτιζάν ακόμα τον βλέπουν και κλαίνε. Δηλαδή. Είναι θέμα ανθρώπου και πραγματικά
το
επειδή τον έχω γνωρίσει είναι τρομερός. Μόνο περαστικά θα πω, συμβαίνουν αυτά δυστυχώς στον αθλητισμό και στη ζωή και να γίνει γρήγορα καλά αυτό.
Και πιο χαρακτηριστική εικόνα και διδακτική εικόνα από αυτή με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και της Μπασκόνια να είναι μαζεμένοι και να προσεύχονται για την υγεία του, για την κατάσταση του συναθλητή τους. Δεν υπάρχει εν όψη των Χριστουγέννων και των εορτών που έρχονται. Να περάσετε καλά, να περάσετε ήσυχα, να προσέχετε. Θα είμαστε ξανά στις πρώτες ημέρες του 2025. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.